Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімір Пуцін сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам упершыню пасля 19 снежня. Расійскі прэм'ер абяцае Беларусі АЭС лепшую за японскі. Голасу ўцекача Алеся Міхалевіча пакуль не чулі ні сябры, ні жонка. Нацыянальны банк абвяргае чуткі пра дэвальвацыю, чэргі за валютай у банках растуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Юкія Амана заявіў пра верагоднасць пашкоджання аднаго з рэактараў на японскай АЭС Фукусіма Даічы, якое мае абмежаваны характар. Амана ўдакладніў, што гаворка ідзе пра другі рэактар электрастанцыі. Па словах кіраўніка МАГАТЭ, сітуацыя на японскай АЭС выклікае занепакоенасць, але яе нельга параўнаць сітуацыя, якая склалася пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі ў 86 годзе. Тым часам улады Японіі паведамілі аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі ў раёне АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу 11 сакавіка. Прадстаўнік японскага ўраду Якіё Эдана заявіў, што выцек паліва з чацвёртага рэактару, на якім сёння раніцай здарыўся выбух, на гэты момант спынены. Ён, аднак, дадаў, што перасталі дзейнічаць сістэмы ахалоджвання 5 і 6 рэактараў. На станцыі застаюцца 50 супрацоўнікаў. Для ахалоджвання 1, 2 і 3 рэактараў яны выкарыстоўваюць марскую ваду. Эфектыўнасць гэтага пакуль неясная. Тым часам Нямеччына на 3 месяцы спыніць дзейнасць 7 атамных электрастанцый, пабудаваных да 80-го году для праверкі магчымасці іх выкарыстання ў будучыні. Пра гэта паведаміла сёння канцлерка Нямеччына Ангела Меркель. У панядзелак у краіне быў уведзены 3-месячны мараторый на падаўжэнне тэрміну працы атамных электрастанцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. Краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі дамовіцца адносна магчымага вайсковага ўмяшальніцтва ў канфлікт у Лібіі, заявіў кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупэ па выніках сустрэчы з міністрамі замежных спраў краінаў Васьмёркі ў Парыжы. Кіраўнікі МЗС краінаў Вялікай Васьмёркі заклікалі лібійскага лідара Муамара Каддафі спыніць палёты вайсковай авіяцыі над сваёй краінай. Акрамя гэтага, ў камюніке па выніках сустрэчы міністры звяртаюцца да Рады бяспекі ООН з заклікам ужыць большы ціск на лібійскія ўлады шляхам увядзення эканамічных санкцыяў. У аўторак лібійскія ўлады правялі інтэнсіўнае авіябамбаванне гораду Аджадабія, апошняга буйнога населенага пункту на шляху да гораду Бенгазі на ўсходзе краіны, які з'яўляецца апірышчым паўстанцаў у Лібіі. Міністр замежных справ Францыі Ален Жупэ выказаў засцярогу, што войскі, верныя Муамару Каддафі, могуць аднавіць кантроль над другім пасля сталіцы найбуйнейшым лібійскім горадам Бенгазі. Жупэ таксама не выключыў вядзенне новых санкцыяў супраць Лібіі. Ёсць шмат спосабаў зрабіць санкцыі больш жорсткімі, напрыклад, марское эмбарго. Не варта выключаць і абмеркавання, хай нават і пры адсутнасці кансэнсусу пытання аб зоне, закрытай для лібійскай авіяцыі, хаця гэта і не панацэя, сказаў міністр замежных спраў Францыі Ален Жупэ пасля сустрэчы міністраў замежных спраў еўрапейскіх краінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна прагучыць прыблізна праз